και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον ποιήσω μεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του. Πρέπει να κάνουμε, να δημιουργήσουμε και κάποιον όμοιον με εκείνον που να είναι βοηθός του. Βεβαίως περί της δημιουργίας παιδιά της γυναικός ήδη μιλήσαμε όταν πιο μπροστά το ιερό κείμενο μας έλεγε ότι ο Θεός επίησε άρσεν και θήλη αυτούς. Επίησε ο Θεός αυτούς άρσεν και θήλη. Αυτό θυμόσαστε, το αναλύσαμε. Το αναλύσαμε πέρσι, στα περσινά μας μαθήματα. Εδώ όπως το καταγράφει η Αγία Γραφή, δεν πρόκειται βεβαίως να μας ξαναγυρίσει, να μας πει για τη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά έρχεται να μας δώσει ένα λεπτομερή τρόπο δημιουργίας της γυναικός, και ακριβώς αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή λέγει εκεί ότι ο Θεός έκανε τον άνδρα και τη γυναίκα, έκανε τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα. Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι και η γυναίκα και ο άνδρας είναι άνθρωποι. Πώς έγινε όμως η γυναίκα, αυτό δεν μας το είχε περιγράψει. Μας είπε για τον Αδάμ ότι ο Θεός πήρε, λέγει, χώμα από τη γη. Θυμόσαστε που είχαμε πει πέρσι ότι η σωματική κατασκευή του Αδάμ δεν είναι παρά από τα υλικά τα οποία συναντούμε μέσα στη δημιουργία, αλλά και η ψυχή του είναι ιδιαίτερας δημιουργικής πράξεως, κτίσμα όμως, που ο Θεός, λέγει, ενεφύσισε και έκανε τον πρώτον άνθρωπο. Η Εύα όμως πώς έγινε, αφού δημιουργήθηκε εκ των υστέρων? Αυτό όπως σας εξήγησα έρχεται τώρα να μας το σημειώσει η Αγία Γραφή. Πάντως όταν λέγει εδώ ότι είπεν ο Θεός, δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του, ποιήσομεν να δημιουργήσουμε εις αυτόν βοηθόν που να είναι όμοιος αυτός ο βοηθός με τον Αδάμ, δείχνει ότι πάλι ο Θεός αποφασίζει δια την γυναίκα, όπως ακριβώς είχε αποφασίσει και δια τον Αδάμ. Με άλλα λόγια βλέπουμε ότι λέγει και εδώ το ποιήσομεν, όπως το είπε δια τον άνδρα το λέγει και δια την γυναίκα, ποιήσομεν. Εδώ εξηγούσαμε πέρυσι ότι ο Αδάμ είναι δημιούργημα και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά εδώ τώρα τι λέγει? Ότι και η γυναίκα είναι δημιούργημα και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Βεβαίως ο Θεός όταν δημιουργεί, δεν δημιουργεί μόνο ο Πατήρι, μόνο ο Υιός, μόνο το Πνεύμα του Άγιον. Και τα τρία πρόσωπα δημιουργούν, επειδή ο Θεός είναι μία ουσία, είναι ένας. Αλλά όταν όμως λέγει ποιήσομεν σε πληθυντικό αριθμό, τόσο διότι θέλει να δείξει και να παρουσιάσει το τριαδικό της θεότητας, το οποίο θα κατανοηθεί και θα αποκαλυφθεί στην Καινή Διαθήκη, όσο και το ότι θέλει να δείξει την δημητική κατασκευή της γυναικός, ίσης αξίες με την τιμητική κατασκευή του ανδρός. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, ή να μάθει ο Αδάμ ότι ομότιμον αυτό το ζώο, μέλι είναι ζώων, είναι η γυναίκα, ζώων με την έννοια ζωή, δηλαδή ότι έχει ζωή, όχι ότι είναι ζωοκτήνος, δηλαδή ότι έχει ζωή, ότι η γυναίκα είναι, να μάθει ο Αδάμ ότι η γυναίκα είναι ομότιμη με τον ίδιο, της ιδίας τιμής, της ιδίας αξίας. Δια τούτο καθάπερ επ' αυτού είπε ποιήσομεν ούτω και μην ποιήσομεν. όπως τότε είπε να κάνουμε και τώρα λέγει να κάνουμε στον Αδάμ και στην Εύα. Τι λέει ο Θεός? Ο Θεός λέγει ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Εδώ θα ήθελα να προσέξετε. Εδώ υπήρχε η ανάγκη στον άνθρωπο να έχει μία ομοειδή κοινωνία. Δηλαδή ο άνθρωπος να έχει μία κοινωνία με κάποιον άλλον άνθρωπο. Βέβαια ο Αδάμ είχε μία κοινωνία με τον Θεό, αλλά αυτή η κοινωνία με τον Θεό ήταν άλλης διαστάσεως. Και φυσικά ο άνθρωπος γενικά θα έχει κοινωνία με τον Θεό, όπως και ο Θεός με τον άνθρωπο. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν είναι επαρκές δια των άνθρωπων, διότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινωνία μεταξύ των. Αλλά εάν έχει κοινωνία ο Πατήρ με τον Υιόν και ο Υιός με το Πνεύμα το Άγιο, τα πρόσωπα αυτά είναι ομότιμα. Είναι Θεός ο Πατήρ, Θεός και ο Υιός, Θεός και το Πνεύμα το Άγιο. Συνεπώς η κοινωνία τους είναι κοινωνία ομοειδής και ομότιμος, επειδή είναι και τα τρία πρόσωπα θεότης. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ο Αδάμ θα είχε πάρα πολύ άνεση το να έχει κοινωνία μεν με τον Θεό, όσο και αν μοιάζει αυτό ότι είναι περίεργο, όσο με το να είχε και μία κοινωνία με έναν άνθρωπο. Ήταν ανάγκη λοιπόν να έχει μία κοινωνία με έναν και με έναν άνθρωπο. Με αυτή την έννοια ο Θεός είπε δεν είναι καλόν ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Αυτό δείχνει ότι στην Βασιλεία του Θεού δεν θα είναι μόνο ένας άνθρωπος με το Θεό, αλλά εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα είναι πολλοί άνθρωποι, θα είναι οι Άγιοι. Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία η οποία λέγει στο μόνος σου ούτε στον παράδεισο. Δηλαδή ο παράδεισος δεν είναι παράδεισος όταν είσαι μόνος σου, ενώ η κοινωνία των ανθρώπων είναι κάτι που κάνει και τον τόπο ακόμη παράδεισο. Σημειώσατε ότι η κόλαση δεν έχει κοινωνία. Δηλαδή οι κολασμένοι εις την κόλαση μεταξύ των δεν έχουν κοινωνία, ή δεν θα έχουν, διότι ακόμη η κόλαση δεν ενεργείται. Δηλαδή δεν έχει πάει κανείς ακόμα στην κόλαση. Στον Άδη, αν θέλετε, στον Άδη δεν υπάρχει κοινωνία. Εκεί που οι ψυχές δεν δέχονται τη χάρη του Θεού, το φως του Θεού, τη δόξα του Θεού. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, η απουσία αυτής της κοινωνίας. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει η κοινωνία των Αγίων μεταξύ τους, αλλά και με το Θεό. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή μία κοινωνία οριζόντιων και κάθετων. Όπως ακριβώς και εμείς στην Εκκλησία έχουμε μία κοινωνία οριζόντιων και κάθετων. Τι θα πει οριζόντιος? Θα πει με τους άλλους ανθρώπους. Τι θα πει κάθετος? Θα πει με τον Θεό. Ποτέ δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος εγώ θέλω να έχω κοινωνία μόνο με τον Θεό και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι έξω από την πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία. Διότι η σωτηρία είναι μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέμε η σωτηρία είναι μέσα στην Εκκλησία, ανάμεσα σε όλα τα άλλα στοιχεία που συνιστούν την σωτηρία μέσα στην Εκκλησία, είναι και αυτό το στοιχείο. Ότι δεν μπορείς να σωθείς μόνος σου. Πρέπει να σωθείς μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Και δεν μπορείς να μην έχεις κοινωνία. Και θυμηθείτε ακόμη εκείνη την ερώτηση που έκανε ο νομικός των Κύριων, ποιες είναι οι μεγάλες εντολές. Ο Κύριος τι είπε? αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και τον πλησίον σου. Γιατί δεν είπε μόνο αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και να παραλείψει και τον πλησίον σου? Διότι είναι δύο εντολές που είναι σπουδαίες. Δεν μπορεί να σταθεί η μια χωρίς την άλλη. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε, όταν λέγει ο Θεός είναι ανάγκη, δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι μόνος, σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρξει κοινωνία ομοειδής εις τον Αδάμ. Έτσι, οι άνθρωποι πια, η πρώτη κοινωνία, ο Αδάμ και η Εύα και τα παιδιά τους παρακάτω και οι απογονοί των και ο Θεός μαζί συνιστούν την Εκκλησία, συνιστούν τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως γράφει «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών και θα σκηνώσει μαζί τους ανάμεσά τους και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτοί θα γίνουν λαός του και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε και αυτός ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους». Ώστε βλέπουμε, παιδιά, εδώ πολύ καθαρά ότι αυτή η κοινωνία ήταν αναγκαιοτάτη. Και λέγει στη συνέχεια «Ιησομεν αυτό εις αυτόν βοήθων κατά αυτόν». Εδώ πρόκειται σε αυτή τη φρασούλα να μας αναφέρει τα γνωρίσματα αυτού του νέου όντος, δηλαδή της γυναίκας. Τι να πει κατά αυτόν? Ποιήσωμε αυτό βοηθών κατά αυτόν, αιτιατική. Σημαίνει ότι η γυναίκα θα είναι σύμφωνα, αυτό πει κατά αυτόν, θα είναι σύμφωνα με την κατασκευή του Αδάμ. Δηλαδή θα είναι και αυτή πλήρης και τέλειος άνθρωπος. Δεν θα υστερεί η γυναίκα σε δημιουργία του Θεού έναντι του Αδάμ. Δεν θα υστερεί. Πλήρης και τέλειος άνθρωπος θα είναι η γυναίκα. Αυτό το όνομα το οποίο θα έκανε πλάι στον Αδάμ. Και τι λέγει, και μάλιστα κατά αυτόν, δηλαδή απολύτως όμοια όντα. Απολύτως. Άνδρας, ο άνδρας άνθρωπος, η γυναίκα άνθρωπος. Βλέπετε πόσο επιμένω στο σημείο αυτό. Επιμένω διότι μέσα στην ιστορία έχουν γίνει καταχρήσεις. Κατάχρησης είναι να θεωρείται ότι η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος. Θεωρείται στην αρχαιότητα στους Λατίνους αντικείμενο, ναι. Θεωρείται ρες, πράγμα, αντικείμενο. Αλλά υπέρβαση και υπερβολή είναι και εκείνο το οποίο ζούμε σήμερα. Το να θέλει η γυναίκα να ομοιάζει με τον άνδρα πιο πέρα από εκείνο το οποίο ο Θεός έχει ορίσει. Και ναι μεν ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισότιμοι έναντι του Θεού, ισότιμοι, αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι και οι ρόλοι των οποίων θα παίξουν είναι ίδιοι. Οι ρόλοι τους είναι διαφορετικοί. Επί παραδείγματι, εγώ είμαι ιερεύς και έχω να παίξω ένα ρόλο. Επιτρέψτε μου να το πω με αυτή την έκφραση. Ο λαϊκός έχει μία άλλη θέση. Δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι εγώ και ο λαϊκός δεν είμαστε άνθρωποι. Είμεθα με άνθρωποι, οι ρόλοι μας είναι διαφορετικοί. Ο πατέρας άνθρωπος είναι και το παιδί του άνθρωπος είναι. Αλλά ο πατέρας έχει να παίξει ένα ρόλο, το ρόλο του πατέρα. Και η μάνα ένα ρόλο, το ρόλο της μάνας. Και το παιδί το ρόλο του παιδιού. Σήμερα η γυναίκα πάσχουσα από ένα αίσθημα μειονεκτικότητος. Αυτό που καταστάλαξε μέσα της από τους αιώνες και όχι ασφαλώς από, από χριστιανική πηγή, ότι υστερεί έναντι του άνδρας, την εβλέπετε να θέλει να μιμηθεί τον άνδρα σε ρόλους που δεν είναι δική της. Το να θέλει να βγαίνει έξω να εργάζεται, αυτό είναι μια απόπειρα να μιμηθεί τον άνδρα. Θα σε να πει θα γίνω και στρατιωτήνα. Ναι, αλλά αν θα γίνει στρατιωτήνα όμως πρέπει και χωροφυλακίνα. Πρέπει να κάνεις και μερικά πράγματα τα οποία εκεί μετά η γυναίκα υποχωρεί. Όποιος το χωρεί, θα φυλάξεις σκοπιά. Θα κινηθείς όπως οι άνδρες ξέρω εγώ, να σηκώσουν βάρη και τα λοιπά. Μα ούτε ο ρόγος σου, ούτε η κατασκευή σου είναι για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι η κατασκευή σου, γιατί πώς θα το κάνω, πώς θα γίνει. Αυτό οι γυναίκες δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Σας το λέγω και σας το έχω πει πολλές φορές. Κάποτε θα πρέπει, αν θέλετε, να λέγεστε χριστιανές κοπέλες, να το καταλάβετε. Τι θα πει βοηθός, ότι θα γίνεται ο βοηθός του Αδάμ? Σε τι βοηθός? Ποιήσουμε, λέγει, αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Αυτό το βοηθός, παιδιά, έχει τις εξής σημασίες. Βεβαίως, πρώτα-πρώτα, στο να υπάρξει μία κοινωνία ανάμεσα στους δύο αυτούς ανθρώπους. Όπως ακριβώς μπορεί να είναι δύο φίλοι του αυτοφίλου, δύο άντρες, οι δύο γυναίκες έχουν μία κοινωνία. Αυτή η κοινωνία είναι σπουδαία, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Είναι, θα έλεγα, ίσως το πρώτο σημείο και το κυριότατο, αυτή η κοινωνία. Τα άλλα που θα σας πω πιο κάτω είναι σπουδαία, αλλά αυτό όμως νομίζω ότι είναι το σπουδαίτερο από όλα. Μια κοινωνία, ναι. Εδώ έχουμε μια διαστροφή. Πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή απεγοητεύτησαν από άλλους ανθρώπους, θα ήθελαν να ζουν μια κοινωνία με τα ζώα. Βλέπετε, συντηρούν ένα σκυλάκι ή μια γατούλα, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που είναι εξωφρενικό και εξοργιστικό. Κλειδωμένη η πόρτα του σπιτιού των, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μία γυναίκα, να μην έχει κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, να θέλει να είναι μόνη της μία γυναίκα και να έχει ένα σκυλάκι. Το ταΐζει και το ποτίζει πιο πολύ από ό,τι ένα μωρό παιδάκι. Αν δεν αρρωστήσει, γιατρούς και ιατρικά. Υπάρχουν δε και κλινικές σκύλων, αν το έχετε υπόψη σας αυτό το πράγμα, και ειδικές τροφές και ειδικά αξεσουάρ, να το πω και έτσι, και άλλα πολλά. Αυτό, σοκολάτες, μάλιστα πολλές φορές βγάζουν περίπατο τα σκυλιά αυτά, του αγοράζουν από το περίπτερο σοκολάτα και μπροστά στα μάτια των άλλων ανθρώπων προκλητικότατα θα δώσουν και τη σοκολάτα στο σκυλί. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν μια κοινωνία διαστροφής. Δεν σημαίνει ότι και τα ζώα δεν αποτελούν κοινωνία, και με αυτά έχουμε μια κοινωνία. Μάλιστα ο αγαθός άνθρωπος αισθάνεται πολύ ωραία και με τα ζώα. Ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μιλάει με τα ζώα ο άνθρωπος. Πως μιλάει με τα ζώα? Θα χαϊδέψει το σκύλο του, την κατσίκα του, το γαϊδαρό του, ξέρω εγώ. Πώς να σας το πω έτσι. Μάλιστα οι αγρότες που ζουν με τα ζωντανά τους τα αγαπούν πάρα πολύ τα ζωντανά τους. Ο Τσομπάνης, παραδείγματι, με τα πρόβατά του, με τις κατσίκες του, έχει μια κοινωνία. Βεβαίως δεν είναι μια πλήρης και τελεία κοινωνία όπως μιλάμε εδώ σήμερα, αλλά είναι όμως μια κοινωνία. Ακόμα με τα πουλιά, ακόμη και με τα φυτά μπορεί να έχουμε μια κοινωνία. Αν έχουμε γλάστρες, πώς μεγαλώνουν τα λουλούδια? Έχετε δει πανσέδες? Ασφαλώς ξέρετε τους πανσέδες. Οι πανσέδες μοιάζουν σαν προσωπάκια. Όπως ανοίγει και σε κοιτάζει, σαν να σου λέει καλημέρα. Είναι μια κοινωνία κι αυτό. Είναι μια κάποια κοινωνία. Αλλά το να έχω όμως κοινωνία μόνο με τους πανσέδες και με τα λουλούδια ή με τους παπαγάλους και με τα κανιαρίνια, αυτό είναι διαστροφή. Ξέρετε ότι τηροδοτούν τέτοιοι εκκεντρικοί άνθρωποι χιλιάδες ή εκατομμύρια δολάρια στον παπαγάλο τους, στη γάτα τους και στο σκύλο τους? Το ξέρετε αυτό? Αυτό είναι διαστροφή, παιδιά. Λοιπόν, πρώτο σημείο. Δια να αποτελεί ο Αδάμ με την Εύα, να αποτελούν κοινωνία. Δεύτερο. Για ποιο σκοπό ο Θεός έπλασε τον Αδάμ? Να θεωθεί. Δηλαδή να ασκήσει την αρετή και να ανεβεί ψηλά στην πνευματική ζωή και να φτάσει στη θέωση. η Εύα, και αυτή έπρεπε, αφού ήταν άνθρωπος, να φτάσει στη θέωση. Αλλά εδώ τώρα προσέξτε, η Εύα όφιλε να βοηθήσει τον Αδάμ στο σκοπό για τον οποίο πλάστηκε, αλλά και ο Αδάμ θα βοηθούσε την Εύα στο να ανεβούν χέρι με χέρι τα σκαλοπάτια της θεώσεως. Αυτός είναι πάρα πολύ σπουδαίος σκοπός, παιδιά, το να βρουν το νόημα της υπάρξεώς των και μέσα σε αυτή την κοινωνία τους να αρχίσουν να ανεβαίνουν την θέωση, τα σκαλοπάτια της θεώσεως. Και δόκνω μία διαστροφή σήμερα. Βλέπετε, όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, ή καλύτερα η παρέα μας, που είναι μία κοινωνία, κάποτε μας καταστρέφει. Μας καταστρέφει και μας στέλνει στην κόλαση. Και αν θέλετε μια στενότερη κοινωνία μέσα στο γάμο, αντί η γυναίκα να βοηθήσει τον άνδρα για την βασιλεία του Θεού, τον στέλνει στην κόλαση. Και αντίστροφα, ο άνδρας, αντί να βοηθήσει τη σύζυγό του για την βασιλεία του Θεού, τη στέλνει στην κόλαση. Όλα αυτά, όπως βλέπετε, είναι διαστροφές. Τρίτον, εν όψη, διότι ο Θεός είναι παντογνώστης και προγνώστης. Για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Εκείνο που μας εμποδίζει να γνωρίζουμε τι θα γίνει σε λίγο είναι το φαινόμενο του χρόνου. Όταν δεν υπάρχει ο χρόνος, τότε δεν εμποδιζόμεθα να γνωρίζουμε το κάθε τι. Για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος, αλλά λοιπόν ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Λοιπόν, εγνώριζε ο Θεός ότι οι πρωτόπλαστοι θα αμάρτανον, και αμαρτάνοντας θα εισήρχε το ο θάνατος, και εισερχόμενος ο θάνατος θα έματε ούτω όλο το σχέδιο της δημιουργίας. Και τώρα, παιδιά, ο Θεός δημιουργεί τον άνδρα και τη γυναίκα προπαρασκευαστικά τροποντινά για να φτάσουν στην κοινωνία του γάμου. Όχι στην απλή κοινωνία. Τώρα εμείς μεταξύ μας έχουμε μία κοινωνία, αλλά να ξεπεράσουν, να προχωρήσουν πέραν της απλής κοινωνίας στην κοινωνία του γάμου, και μέσα εκεί στην κοινωνία του γάμου να αποκτήσουν παιδιά, που σημαίνει ότι πεθαίνοντας αυτοί θα άφηναν απογόνους. Και έτσι η δημιουργία δεν θα ήταν μια δημιουργία ματέρα, που ο Θεός έκανε όλο αυτό το σύμπαν για τον άνθρωπο και για μια στιγμή ο άνθρωπος αμαρτάνει, πεθαίνει και όλα πηγαίνουν χαμένα. Βλέπετε εδώ τη σοφία του Θεού. Και στο τέλος, τετάρτη περίπτωση, ο Θεός δημιουργεί αυτούς τους δύο ανθρώπους, τον άνδρα και τη γυναίκα, για να αναπτυχθεί η αγάπη και η αλληλοεξάρτηση και στην κοινή κοινωνία, αλλά και εις τον γάμο μέσα. Δηλαδή, για να το καταλάβετε αυτό, ο Αδάμ, εάν έμενε μόνος, και ο Θεός αποφάσισε να κάνει και άλλους ανθρώπους και τους δημιουργούσε όπως δημιούργησε τον Αδάμ, δεν θα υπήρχε πιθανότατα μία στενή σχέση αγάπης ανάμεσά τους. Τώρα ο Θεός δημιουργεί την Εύα, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ότι την έβγαλε από την πλευρά του, την Εύα. Τι σημαίνει την έβγαλε από την πλευρά του? Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Τη βγάζει από την πλευρά του γιατί? Για να υπάρξει από το είναι του, από την ουσία του, για να υπάρξει αγάπη, να αναπτυχθεί αυτή η αγάπη. Παιδιά, ξέρετε τι είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να μας κάνει όχι μόνο μέσα στο γάμο, αλλά και μέσα σε μια ευρυτέρα κοινωνία, να έχουμε αγάπη? Η γνώση δύο πραγμάτων: ότι είμεθα εκφύσιος αδελφοί, ομοούσι, αλλά και επιπλέον είμεθα αδελφοί που ανήκουμε στο ίδιο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Δύο φορές αδελφοί. Το πρώτο, εκφύσιος αδελφοί, διότι κοιτάξτε, ό,τι έχω έχετε και ό,τι έχετε έχω. Δηλαδή ό,τι έχουμε, όλα ό,τι έχουμε, τα πάντα, τα μέλη μας, τα πάντα, ό,τι έχει ένας άνθρωπος το έχει και ο άλλος δίπλα. Και έχουμε την ίδια ουσία. Ο ένας κατάγεται από τον άλλον. Τα ακούσατε αυτό που είπα? Ο ένας κατάγεται από τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το ανακαλύψατε αυτό? Σας το έχω και άλλη φορά πει. Αν κάποτε ανακαλύψει ο άνθρωπος ότι ο άλλος άνθρωπος είναι ομοούσιός του, θα κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στη ζωή του. Και αυτή η ανακάλυψη δεν είναι να τη διαβάσω κάπου. Να, σας τη λέω τώρα. Θα λέγατε αυτή είναι η σπουδαία ανακάλυψη? Η ανακάλυψη έγκυται σε σπουδαιότητα στο να την ανακαλύψεις βιωματικά, να συγκλονιστείς, να συγκινηθείς και να πεις «Για κοίταξε, αύριο το παιδάκι που θα κρατάτε στα χέρια σας, το παιδάκι σας, θα πείτε «Τι είναι αυτό το παιδί, από πού ήρθε αυτό, δικό μου, τι θα πει δικό μου?» Δηλαδή ήρθε από την ουσία σου παιδάκι, από την ουσία σου, είναι ομοούσιός σου. Θα συγκλονιστείτε, θα με θυμηθείτε, θα συγκλονιστείτε πραγματικά. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η φυσική μας διάσταση που έχουμε. Είναι θα αδελφοί, έχουμε όλοι την ίδια ουσία, ομοούσιοι, πολυπρόσωποι αλλά ομοούσιοι. Η άλλη μας συγγένεια ότι κοινωνούμε όλοι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και συνεπώς ανήκουμε τώρα και σε ένα άλλο σώμα, στο σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού όμως ξέρετε από πού είναι? Από τη φύση τη δική μας πάλι. Γιατί το πήρε από την Θεοτόκον, η οποία είναι απόγονος του Αδάμου. Αλλά αυτό τώρα το σώμα που παίρνουμε στη Θεία Ευχαριστία είναι το εξαγιασμένο σώμα. Είναι το σώμα του Χριστού που είναι ο νέος Αδάμ, θα λέγαμε ο προπτωτικός Αδάμ, ο ανακαινισμένος Αδάμ. Και έτσι η παλαιά μας φύση ανακαινίζεται με την καινούργια φύση του Χριστού. Είναι πολύ σπουδαίο, αποτελεί μυστήριο πραγματικά, ένα βαθύ μυστήριο, μυστήριον αγάπης. Ώστε βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένας τέταρτος λόγος, η παρουσία του άλλου ανθρώπου, η ανάπτυξη της αγάπης, αλλά και της αλληλοεξαρτήσεως. Ποιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να πει «Εγώ μπορώ να ζω μόνος μου, είμαι αυτάρκης, δεν έχω ανάγκη από κανέναν»? Ναι. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Και όταν ένας εξαρτάται από τον άλλον, αυτό παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Αλλά τώρα όμως πώς θα γίνει η γυναίκα για να γίνει? Και έπλασε ο Θεός έτσι εκ της γης πάντα τα θηρία του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και ήγαγεν αυτά προς τον Αδάμ. Ιδύμε τι καλέσει αυτά. Και παν ο εάν εκάλεσεν αυτό Αδάμ, ψυχήν ζώσαν, τούτο όνομα αυτού. Και εκάλεσεν Αδάμ ονόματα πάσιν της κτίνεση και πάση της πετινής του ουρανού και πάση της θηρίης του αγρού. Τότε Αθάμ ούχε βρέθη βοηθός όμοιος αυτό. Προκειμένου παιδιά να δημιουργήσει ο Θεός την γυναίκα, την Εύα, και να καλύψει εκείνο το «ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον», προβαίνει σε μία ψυχολογικοτάτη μέθοδον. Παρακολουθήσατε. Οδηγεί τα ζώα στον Αδάμ για να τα ονοματίσει, να περάσουν μπροστά του, να αντιληφθεί ότι αυτά είναι αναζεύγη, να αντιληφθεί ότι δεν βρήκε τελικά κάτι που να του μοιάζει, να αρχίσει να λυπάται, να αισθάνεται μία μοναξιά, και αισθανόμενος τη μοναξιά τότε να του προσφέρει ο Θεός τον σύντροφο, την Εύα. Για να το καταλάβετε πόσο ψυχολογικό είναι αυτό, σας λέγω τούτο. Πότε παρακαλώ θα δεχθεί ο άλλος ένα πιάτο φαΐ άμα θα του δώσουμε, όταν δεν πεινά ή όταν πεινά? Πότε θα δεχθεί ευχαρίστως ένα ποτήρι νερό, όταν δεν διψά ή όταν διψά? Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μία ανάγκη ψυχολογική μέσα στον Αδάμ, και αυτή η ανάγκη ψυχολογική δημιουργήθηκε με το να αντιληφθεί ότι τα ζώα δεν είχαν, το καθένα είχε, ήταν ας πούμε άρενθυλι, αρσενικό, θηλυκό, και ότι δεν του έμοιαζαν του Αδάμ. Είπατε, τι κλίμα, όλα ωραία είναι, αλλά εγώ δεν έχω σύντροφο. Δηλαδή του δημιουργήθηκε μέσα του η επιθυμία, ο πόθος να αποκτήσει σύντροφο. Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, ο Θεός δημιούργησε αυτό το αίσθημα της επιθυμίας. Πολύ σπουδαίο, πολύ σοφό. Βλέπετε πόσο ψυχολογικά ο Θεός προχωρεί, πως προβαίνει τόσο σοφά. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Σε αυτή την πράξη του Θεού, το ότι δηλαδή οδηγεί τα ζώα για να τα ονοματίσει ο Αδάμ, με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί ο Θεός και άλλους σκοπούς. Με την ίδια μέθοδο και άλλους σκοπούς, ή τουλάχιστον, αν το θέλετε, σκοπούς μελλοντικούς. Ποιους, τι, για μας, παιδιά, τι, να μάθουμε μερικά πράγματα. Ακούσατε λοιπόν, όταν επί παραδείγματι ο Αδάμ θα δώσει ονόματα εις τα ζώα, αυτό σημαίνει ότι ο Αδάμ είχε έναρθρον λόγων, δηλαδή μιλούσε. Όταν μπορούσε να λέει εσύ θα λέγεσαι Λεοντάρι, έδωσε λέγει σε όλα τα ζώα ονόματα. Εσένα θα σε λένε Λεοντάρι, εσένα θα σε λένε Πρόβατο. Σημαίνει είχε έναρθρον λόγων. Θα πει έναρθρος λόγος, δηλαδή να μιλήσει. Μιλούσε. Είναι γνωστό ότι μόνο ο άνθρωπος έχει έναρθρον λόγων. Κανένα ζώο δεν έχει έναρθρον λόγων. Και θα πει έναρθρος, δηλαδή λένε πηγαίνω, πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν έχουν μια άναρθρη, το αντίθετο, κραυγή, όπως έχουν τα ζώα που κραυγάζουν, αλλά σχηματίζω συλλαβές, δηλαδή μια άρθρωση έχω και σχηματίζω λέξεις. Ώστε λοιπόν, αυτό δείχνει ότι ο Αδάμ είχε ομιλία. Αλλά θα μου πείτε ότι και ο παπαγάλος ομιλεί, αλλά ο παπαγάλος έχει έναρθρον λόγων? Όχι. Γιατί? Μιμείται ότι ακούει. Κάτι του λείπει. Αυτά που λέει, όταν ο παπαγάλος λέγει μία φράση, καταλαβαίνει τίποτα? Τίποτα δεν καταλαβαίνει. Απλώς ακούει και μιμείται. Αυτό σημαίνει ότι ο Άδαμ είχε τη δυνατότητα της λογικής. Ώστε λοιπόν, λογική και έναρθρος λόγος εις τον Αδάμ. Σπουδαία. Αλλά αν θέλετε, εγώ έρχομαι να σας κάνω μια διαδικασία πάνω σε αυτό, για να σας δώσω μια καλή εικόνα με ό,τι σας λέγω. Είχε λοιπόν ο Αδάμ έναρθρον λόγων και λογική. Αλλά ο έναρθρος λόγος προϋποθέτει τη λογική. Είχε λογική ο Αδάμ? Είχε λογική ο Αδάμ? Μα αν είχε λογική ο Αδάμ, τότε δεν ήταν ζώων που εξελίχθηκε. Να το σπουδαίο. Άρα ο Αδάμ δεν ήταν ζώο που εξελίχθηκε, διότι απ' αρχής είχε λογική. Πού είναι οι θεωρίες που λένε ότι ο άνθρωπος ήταν ζώων και εξελίχθηκε κλπ. Εξελίχθηκε στη λογική του και εις τον έναρθρον λόγων του, γιατί λέγουν οι εξελικτικοί αυτοί, λοιπόν, τι άλλο χαρακτηρισμό, ότι ο άνθρωπος είχε άναρθρον λόγων, δηλαδή έπαιζε κραυγές όπως τα γρίμια, τα θηρία. Αλλά άλλο πράγμα το να μην ξέρει κανείς να μιλήσει, και άλλο πράγμα να μην μπορεί να μιλήσει. Εάν επί παραδείγματος ένα παιδί το αφήσουν στο δάσος και μεγαλώσει μόνο, δεν ξέρω τι είναι τρόπο, το παιδί αυτό ασφαλώς έχει έναν φρονολόγο, δηλαδή μπορεί να μιλήσει, αλλά δεν έχει μάθει να μιλάει. Από πού θα μάθει να μιλάει? Όταν για μια στιγμή το ακούσουμε, ακούσει αυτό τα ζώα να φωνάζουν, τα μίμηται. Όταν το πλησιάσουμε, βγάζει άναρθρες κραυγές. Αν το βάλουμε να μάθει γράμματα, δηλαδή αρχίσουμε να μιλάμε με άλλα λόγια, θα μάθει να μιλάει. Δηλαδή, του λείπει η διδασκαλία, όχι όμως η δυνατότητα να ομιλήσει, διότι έναρθρος λόγος και λογική πηγαίνουν πάντοτε μαζί. Αλλά προσέξτε εδώ, του πήγε, λέγει ο Θεός, του πήγε τα κατοικίδια ζώα, τα πτηνά και τα άγρια ζώα. Όταν του πήγε αυτές τις τρεις κατηγορίες, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ότι ο Αδάμ είχε την ικανότητα να διαιρέσει και να ταξινομήσει. Όταν λέγει αυτά είναι τα κατοικίδια ζώα, αυτά είναι τα πουλιά, τα πτηνά, και αυτά είναι τα ζώα του δάσους, δηλαδή τα άγρια ζώα. Ακούσατε αυτό? Να σας το ξαναδιαβάσω στο κείμενο. Και έπλασε ο Θεός ότι, και κάλεσε να δάμε ονόματα πάση της κτίνεση και πάση της πετινής του ουρανού και πάση της θηρίης του αγρού. Διάκριση λοιπόν. Αλλά κάνοντας διαίρεση και ταξινόμηση, αυτό είναι μια ικανότητα. Αλλά όταν έχει την ικανότητα ο άνθρωπος να κάνει διαίρεση και ταξινόμηση, σημαίνει έχει την ικανότητα να ορίζει τα ζώα. Έχει λοιπόν την ικανότητα του ορισμού. Αν έχετε κάνει λογική, κάνετε λογική στο σχολείο σας. Αυτά θα τα καταλάβετε πολύ καλά που σας λέω. Εάν έχει την ικανότητα του ορισμού, τότε έχει την ικανότητα να συλλογίζεται. Ξέρετε τι είναι ο συλλογισμός? Να κάνει μια σειρά από έννοιες, τη μια δίπλα στην άλλη. Αλλά εάν έχει όμως τον συλλογισμό, τότε έχει την κρίση και τη διάκριση και τη σύγκριση. Μπορεί δηλαδή να πει αυτό το πράγμα είναι αυτό και το α δεν είναι το β. Άλλο το α και άλλο το β. Άλλο το αρνί και άλλο η γάτα. Είναι δύο διαφορετικά. Έχω λοιπόν την δυνατότητα αυτό να το συλλογιστώ. Έχω μια κρίση. Έχοντας μια κρίση όμως, σημαίνει έχω την ικανότητα να δημιουργώ έννοιες που είναι η αφετηρία των κρίσεων. Τι είναι η έννοια? Αυτή τη στιγμή σας λέγω λεοντάρι. Το βλέπετε? Πού είναι το λεοντάρι? Μπορεί μια γάτα να πει στην άλλη γάτα ο σκύλος? Δεν μπορεί αυτό να το πει. Να πει στην άλλη γάτα, ξέρεις καημένη, με κυνήγησε χθες ένα σκύλος, μην πηγαίνεις σε εκείνο το σπίτι, έχει ένα σκύλαρο φοβάω. Μπορεί αυτό να το πει η γάτα? Όχι. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή λεοντάρι. Πού το λέω? Σημαίνει ότι η λέξη λεοντάρι έχει μια έννοια μέσα μου, αυτή η έννοια, η οποία εκφράζεται με μία λέξη, με ένα όνομα. Αν λοιπόν έχω την ικανότητα να δίνω όνομα, σημαίνει έχω την ικανότητα να δημιουργώ έννοιες. Και με καταλαβαίνετε πολύ καλά το σύνορα, εγώ δεν μιλάω για το, δεν έχουμε μπροστά μας κανένα λεοντάρι. Αλλά εάν έχω έννοιες, μπορώ να φτιάχνω έννοιες μέσα μου, σημαίνει ότι οι έννοιες είναι αποτέλεσμα των τεσσάρων κατά Αριστοτέλη λογικών κατηγορημάτων. Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις αρχές του Αριστοτέλους που στηρίζεται η λογική? Είναι η αρχή της ταυτότητος, είναι η αρχή της αντιφάσεως, είναι η αρχή της του τρίτου ή του μέσου αποκλίσεως και η αρχή του αποχρόντος λόγου. Δεν σας τα εξηγώ πιο πολύ, γιατί πέρασε και η ώρα. Το συμπέρασμα ξέρετε ποιο είναι, παιδιά? Ότι από αυτή τη μικρή περικοπή που μοιάζει ότι δεν είναι και τίποτα σημαντική, βγάζουμε ένα πολύ σπουδαίο συμπέρασμα. Ότι ο Αδάμ από την αρχή που δημιουργήθηκε ήταν λογικός και δεν είναι προϊόν εξελίξεως. Αυτό είναι πελώριο. Είναι η καλύτερα απάντηση που μπορεί να δοθεί σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι ή ο πρώτος άνθρωπος ήταν ζώο. Ύβρις εναντίον αυτού του ανθρωπίνου γένους. Ύβρις και εναντίον του Θεού, διότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να είναι λογικός. Εάν ρωτήσετε πάλι, παιδιά, πώς οδηγήθηκαν τα ζώα εις τον Αδάμ, είναι αστείο να το λέμε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, περί Θεού ομιλεί και το πώς λέγει. Εδώ μιλάμε ότι ο Θεός έκανε τα πάντα και λέμε πώς φτάσανε τα ζώα μέχρι τον Αδάμ. Όπως ακριβώς κάποτε οδηγήθηκαν τα ζώα στον Νόε για να τα βάλει μέσα στην κυβωτό. Διότι εκείνος που είπε στον Αδάμ, στον Νόε, να μαζέψει τα ζώα, πού θα πήγε να μαζέψει ζώα, Νόε? Πού θα πήγε να τα μαζέψει? Εκείνος έφερε τα ζώα κοντά στην κυβωτό και ο Νόε τα οδηγούσε μέσα στην κυβωτό. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Ο Θεός είναι εκείνος που τα οδηγεί έτσι. Θα λέγαμε τελικά, παρατάφτα βοηθός όμοιος με τον Αδάμ δεν ευρέθηκε. Ύστερα από όλη αυτή τη σπουδαιοτάτη που σας είπα, γνωστική και ψυχολογική διαδικασία. Γνωστική με το ότι σας απέδειξα ότι ο Αδάμ ήταν λογικός, και με την ψυχολογική αυτή διαδικασία που οδηγεί ο Θεός τον Αδάμ να καταλάβει ότι είναι μόνος του και ότι δεν έχει παρέα, δεν έχει συντροφιά, δεν έχει κοινωνία. Μόλις αντελήφθηκε ο Αδάμ ότι είναι μόνος, τότε προβαίνει ο Θεός στο να δημιουργήσει την Εύα. Αλλά αυτά, παιδιά, η μεγάλη στιγμή που δημιουργείται η Εύα, θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή.